15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Uklonjene barikade koje su tokom noći postavljene u mestu Rudare na severu Kosova i Metohije. Posle jednomesečne pauze, republički poslanici ponovo na svom radnom mestu. Na dnevnom redu, između ostalog, zakon o železnicama, a u parlament stigli vladini predlozi zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i o javnoj svojini. Beograd domaćin regionalne konferencije o parlamentarnoj kontroli bezbednosno-obaveštajnih službi. Ocenjeno da uz parlamentarni nadzor sve veću ulogu imaju i nezavisna tela. U dvostrukom bombaškom napadu na jugozapadu Pakistana ubijeno 24, a ranjeno 82 ljudi. U New Delhiju u eksploziji bombe nastradalo najmanje 9 osoba. U četvrtfinalu US Opena, prvi put u istoriji Grand Slam turnira, sastaju se dva Srbina, Đoković i Tipsarević. Košarkaši Srbije u drugoj fazi takmičenja na evropskom prvenstvu igraju sa domaćom Litvanijom. Prenos na našem radiju. Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. KFOR i dalje kontroliše prelaze Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije, kao i neregistrovani prelaz koji se nalazi u selu Izvori na putu koji vodi ka Novom Pazaru, a u mestu Rudare saobraćaj se posle više sati blokade ponovo obavlja neometano, javlja naša koleginica Tanja Vujsić.
Barikada u mestu Rudare na teritoriji Skupštine opštine Zvečan u potpunosti je danas uklonjena i saobraćaj se odvija potpuno neometano. Naime, Srbi su opet sinoć obe trake bili zatvorili, bio je nalet šljunak, bili su dovezene takođe i mašine teške mehanizacije iz prostog razloga što su Srbi sumnjali da opet može iz Prištine da budu poslate neke specijalne jedinice na sever pokrajine. Dragiša Milović, predsednik Skupštine opštine Zvečan, je rekao da se Srbi osjećaju ugroženim i da strahuju za svoju bezbednost, ali da su ipak danas pristali da sve uklone sa ove barikade. Ovome dodajmo da će radnici srpskog pravosuđa sutra ujutru u 8.30 održati mirni protest kod zgrade Okružnog i opštinskog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, zbog najava koje stižu takođe iz Prištine, da bi 15. septembra moglo da dođe do toga da Priština uz pomoć Euleksa dovede albanske sudije i tužioce u pomenute zgrade u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Čuli ste našu Tanju Vujisić, a posle mesec dana pauze poslanici Skupštine Srbije vratili su se na svoje radna mesta. U toku je 11. vanredna sednica, na dnevnom redu između ostalog zakon o železnicama. Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović rekla je da očekuje da do 26. septembra parlament usvoji sve zakone sa evropske mape, u koje spadaju i zakoni o restituciji, javnoj svojini, krivičnom i parničnom postupku, poslovnoj tajni i rehabilitaciji. U Domu Narodne skupštine je naš reporter Zoran Vasković. Da čujemo šta je suština zakona o železnicama.
Predložena zakonska rešenja polaze od toga da je javno preduzeće Železnice Srbije reorganizovano na potpuno novim savremenim uslovima u akcionarsko društvo. U skladu sa tržišnim uslovima, zakon treba da doprinese većoj konkurenciji i boljem kvalitetu usluga. Vladin predlog obrazložio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, koji je naveo osnovne ciljeve zakona.
Poboljšanje efikasnosti železničkog sistema Republike Srbije. 2. Integrisanje železničkog sistema Republike Srbije u tržište transportnih usluga i 3. Integrisanje srpske železnice u železnički sistem Evropske unije.
U ime poslaničke grupe LDP-a Bojan Đurić je ukazao na neefikasnost naše železnice imajući u vidu i velike subvencije države.
Srpske železnice imaju subvenciju od 160 miliona evra, imaju blizu 19.000 radnika još uvek, 18.500-19.000. Prosečna plata je oko 340 evra, recimo, i u 2010. godini 7,5 miliona prevezenih putnika.
Savez vojvođanskih Mađara uslovio je podršku zakonu usvajanjem njihovih amandmana, obavestio šef poslaničke grupe manjina Balint Pastor.
Ti amandmani, a ima ih ukupno 6, se odnose na stvaranje mogućnosti za to da autonomna pokrajina Vojvodina preuzme deo železničke infrastrukture.
Na dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja su još dve tačke. To su predlog zakona o patentima i predlog izmena zakona o autorskim i srodnim pravima.
Poslanik Bošnjačke demokratske partije Sandžaka Esad Đuđević izjavio je da iako je dao kvorum za početak današnje sednice Skupštine Srbije, neće glasati i učestvovati u radu parlamenta. Đuđević je kazao da će njegov zamrznuti status trajati sve dok dva nezavisna tela ne odgovore na pritužbe da je Bošnjacima od 2009. godine onemogućeno korišćenje prava zagarantovanih Ustavom Srbije i zakonima.
U Skupštini Srbije u sukobu interesa zbog duplih funkcija su 4 poslanika, a u Vojvođanskom parlamentu njih 12. Odluka Ustavnog suda o nespojivosti funkcija dostavljena je Službenom glasniku na objavljivanje, pa se očekuje da uskoro Agencija za borbu protiv korupcije zatraži od funkcionera da se odreknu jedne funkcije. Iz političkih partija poručuju da će poštovati zakon. Ida Maričić.
Zakon se mora poštovati i svi poslanici Socijalističke partije Srbije odlučit će posle objavljivanja odluke Ustavnog suda o duplim funkcijama koju će zadržati, izjavio je poslanik te stranke i direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
Nadam se da ćemo se snaći, pošto će to izazvati određene probleme u radu parlamenta i u lokalnim samoupravama i u Skupštini Vojvodine i ovde, ali svi će ljudi postupiti prema zakonu. Prema tome, kad bude odluka objavljena, svako od nas će se opredeliti koju funkciju će da zadrži, a koju funkciju više neće obavljati. Pa ja sam započeo previše posla u Srbijagasu da bih se opredelio u ovom momentu za nešto drugo.
Poslanik Vojvođanskih Mađara Balint Pastor veruje da odluka neće izazvati potrese u funkcionisanju državnih organa.
Mi smo imali jednog poslanika koji je imao više funkcija, a taj poslanik je još pre više od pola godine podneo ostavku na funkciju pokrajinskog poslanika, tako da je ovo pitanje prvenstveno i pre svega za poslanike Demokratske stranke.
Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija nije mogla da precizira koliko članova Demokratske stranke u isto vreme obavlja više funkcija.
Mi nemamo ni jedan zahtev agencije te vrste, ali ćemo svakako tražiti da od agencije dobijemo mišljenje da li je bilo ko od poslanika Demokratske stranke koji obavlja još neku funkciju u sukobu interesa. To ne znači da su svi u sukobu interesa. Dakle, treba razlikovati dupliranje funkcija i sukob interesa. Postoje funkcije koje nisu međusobno u sukobu u skladu sa zakonom.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić kritikovao je Ustavni sud jer je prema mišljenju te partije odluku doneo pod političkim pritiskom.
Jedan naš poslanik u Skupštini Vojvodine je pre nekoliko nedelja, ne čekajući da se objavi odluka Ustavnog suda, podneo ostavku na mesto poslanika. Znači, za nas je potpuno prihvatljiv i normalan princip o nespojivosti dve državne funkcije. Međutim, čitav način na koji je to urađeno u Srbiji je krajnje problematičan. Prvo, nekoliko zamirki na vladu koja je očigledno vršila pritisak na Ustavni sud da se odloži objavljivanje odluke, cela ta procedura je usporena do nesvatljivih granica.
Prema informacijama Agencije za borbu protiv korupcije, oko 1300 funkcionera obavlja dve ili više funkcija. Oni će posle stupanja na snagu odluke Ustavnog suda u roku od 3 dana morati da se opredele koju će od funkcija da zadrže.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U zemljama jugoistočne Evrope poslednjih godina učinjeno je mnogo na unapređenju kontrole bezbednosno-obaveštenih službi. Usvojeni su neophodni zakoni, a uz parlamentarni nadzor sve veću ulogu imaju i nezavisna tela. Ocenjeno je na otvaranju dvodnevne regionalne konferencije o parlamentarnoj kontroli službi bezbednosti koja se ove godine održava u Beogradu. Skup je prilika da članovi skupštinskih odbora za odbranu i bezbednost iz zemalja regiona razmene iskustva i unaprede saradnju. Đurđica Dragaš.
Zemlje u regionu dele slične probleme, ali poslednjih godina dele i uspehe u kontroli rada bezbednosno-obaveštajnih službi, kaže zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji Tomas Mur, uz ocenu da se prava uloga tih službi može odrediti samo ukoliko se raspolaže sa dovoljno informacija. Što je veći nivo tajnosti, teže je shvatiti ulogu u službi bezbednosti. Bez adekvatnih informacija nemoguće je odgovoriti na ključno pitanje, da li one štite građane ili ugrožavaju njihovu bezbednost i slobodu. Predsednik Srpskog skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Dušan Bajatović zadovoljan je saradnjom sa nadležnim ministarstvima i službama, mada ističe da članovi odbora, ali i sami građani, često zaboravljaju na ono što im zakonom pripada.
To je za našu, da kažem, društvenu i političku praksu nešto potpuno novo. To je da imate pravo. Dakle, mi smo postavili jasan zakonodavni okvir koji daje mogućnosti. A koliko ćemo i kako koristiti te mogućnosti, to će zavisiti od i ideja i energije koju će parlament i članovi odbora za odbranu i bezbednost ulagati u korišćenje, dakle, svojih prava koje imaju po zakonu.
Dobri zakoni postoje i u Hrvatskoj, ali za razliku od Srbije, skupštinskim odborom koji kontroliše bezbednosne službe rukovodi opozicija. Predsjednik odbora Zoran Ostojić ističe da u Hrvatskoj postoji i građanski nadzor nad tim službama.
Svaki građanin u Republici Hrvatskoj može se obratiti Vijeću za građanski nadzor koji ima pravo potpunog nadzora ulaska bez odobrenja ili bez traženja u bilo koji segment sigurnosnih službi, može provjeriti da li je došlo do zlouporabe i jednako tako odboru podnijeti izvješće o tome. Jer redovito možemo zatražiti bilo koju vrstu nadzora od strane odbora.
Konferenciju organizuje Srpski parlament u saradnji sa misijom OEBS-a i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga.
Nivo bezbednosti u Srbiji biće podignut na viši nivo posle upozorenja iz Sjedinjenih Američkih Država da postoji mogućnost da se ponove teroristički napadi od 11. septembra 2001. godine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Postoje određene pretpostavke da bi moglo da se dođe do ponavljanja tih napada. Teritorija Srbije naravno ne spada među najugroženije teritorije. Znači, bez ikakve panike i bez ikakve posebne najave da postoji neka velika opasnost, mi ćemo preventivno podići nivo budnosti i bezbednosti na svim objektima za koje možemo pretpostaviti da bi bile mete terorističkih napada. To će se pre svega odnositi na objekte stranih država u našoj zemlji. Naravno, i preventivno kontrolisanje javnog reda i mira u smislu patrola i pre svega bezbednost u aviosaobraćaju i na aerodromu.
Svet. U dvostrukom bombaškom napadu, čija je meta bio visoki pakistanski bezbednosni zvaničnik u gradu Kueti na jugozapadu Pakistana, ubijeno je 24, a ranjeno 82 ljudi, navodi pakistanska policija. Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani, koji su saopštili da je to osveta za hapšenje operativaca terorističke mreže Al-Kaida, a u New Delhiju je u jutrošnjoj eksploziji bombe ispred zgrade Višeg suda poginulo najmanje 9 osoba, 47 je povređeno. Za napad još niko nije preuzeo odgovornost.
Sirijske snage bezbednosti ubile su najmanje 7 ljudi i 20 ranile u današnjoj posljednjoj nizu operacija u centralnom gradu Homsu, poznato po masovnim antirežimskim protestima, saopštili su sirijski aktivisti. Tenkovi i trupe sirijskih snaga bezbednosti ušle su u Homs pre 4 meseca i zauzeli glavni gradski trg u pokušaju da okončaju proteste na kojima su demonstranti zahtevali uklanjanje dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Konvoj od 200 libijskih vojnika prešao je državnu granicu na jugu i ušao u Niger, a pobunjenici veruju da je još desetak vozila prešlo granicu noseći zlato i novac opljačkan iz filijale Centralne banke u Sirtu, Gadafijevom rodnom gradu. Nije poznato gde je Muammer Gadafi, ali se spekuliše da bi on ili njegov sin Saif al-Islam mogli da se priključe konvoju vozila koji putuje u pratnji vojske Nigera. Opširnije Srđan Savić.
Poslednji trag ukazuje da je Gadafi na putu ka južnoj granici Libije. Prethodno je potvrđeno da je vojska Nigera sprovela veliki konvoj vozila u grad Agadez na severu zemlje. Mada Vašington ne veruje da je u konvoju i Muammer Gadafi, američka vlada pozvala je Niger da pritvori visoke predstavnike Gadafijevog režima. Portparol pobunjenika upozorio je da je i konvoj od 10 vozila sa zlatom i novcem iz Centralne banke Libije u Sirtu prešao granicu sa Nigerom. Predsjednik Nacionalnog prelaznog savjeta Libije Mustafa Abdel Džalil kaže da oni ne mogu da utiču na odluke susjedne države.
Ne postoje bilo kakvi pregovori ili kontakti sa vladom Nigera, jer ta vlada ne priznaje prelazno veće.
Prema nekim izvorima, konvoj bi iz Nigera trebalo da nastavi ka Burkini Faso, koja je navodno ponudila Gadafiju azil. Međutim, Burkina Faso zvanično je odbacila mogućnost da bivšem libijskom lideru ponudi utočište. Istovremeno, portparol libijske vlade Musa Ibrahim potvrdio je u telefonskoj izjavi Reutersu da je Gadafi u Libiji.
On je siguran, dobrog zdravlja i visokog morala.
Plasiraju se i vesti da je potraga za Gadafijem neuspešna jer se pobunjenici plaše da uđu na teritoriju Tuarega, nomadskog plemena kojem je Gadafi dodelio zemlju. Činjenica je da pobunjenici na teritoriju Tuarega ne mogu da uđu bez njihove dozvole, pa su u toku pregovori u kojima ustanici plemenskim starešinama pokušavaju da objasne da promjena vlasti u državi neće promeniti i njihov status.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana. U nastavku emisije istražujemo kako će odluka Švajcarske narodne banke o fiksiranju kursa franka uticati na otplatu kredita u Srbiji, kredita koji su indeksirani u toj valuti. Čućete i kakve su reakcije predstavnika tradicionalnih crkava i verskih zajednica povodom najavljenih izmena i dopuna zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama. Pre toga podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Uklonjene barikade koje su tokom noći postavljene u mestu Rudare na severu Kosova i Metohije, saobraćaj se odvija neometano. Beograd domaćin regionalne konferencije o parlamentarnoj kontroli bezbednosno-obaveštajnih službi. Ocenjeno je da uz parlamentarni nadzor sve veću ulogu u tome imaju i nezavisna tela. U dvostrukom bombaškom napadu na jugozapadu Pakistana ubijeno 24, a ranjeno 82 ljudi. U četvrtfinalu US Opena prvi put u istoriji Grand Slam turnira sastaju se dva Srbina, Đoković i Tipsarević. Košarkaši Srbije u drugoj fazi takmičenja na evropskom prvenstvu igraju večeras sa domaćinom Litvanijom. Prenos od 20 časova na našem radiju. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ministar za ekonomski razvoj Italije Paolo Romani boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem razgovaraće o ekonomskoj saradnji i italijanskim investicijama u našoj zemlji. Posebna pažnja biće posvećena i energetskom sektoru. A domaći privrednici očekuju da će upravo završeni samit nesvrstanih u Beogradu dati rezultate. Svesni su i da efekti ne mogu da stignu preko noći. No dobro je, kažu i ekonomski analitičari, da je saradnja sa tim zemljama članicama pokreta obnovljena. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nesvrstanima su se prethodna dva dana predstavile sve velike srpske kompanije koje imaju šta da ponude u oblastima poljoprivredno-prehrambene industrije, odbrambene, građevinske, elektrotehnike, farmacije i hemije. I sada se naravno očekuju rezultati. Ali trebaće vremena, kaže sekretar odbora Privredne komore za odnose sa inostranstvom Olivera Kiro, da oni budu i vidljivi za oko i budžet.
Neposredni, da kažem, eho je upravo nešto što krećemo danas da radimo, a to je priprema odlaska državno-privredne delegacije u Kongo. Naravno da se očekuju efekti, mi imamo recimo nekog većeg posla koji možemo da odradimo sa Indijom takođe, koja je velikim koracima ide napred i koja nam je vrlo naklonjena, tako da to je nešto što nam sledi. Ono što je dobro, to je da je Srbija zapravo Beograd, oni prepoznaju, pre svega, zato što to je bio inače glavni grad jeli, Jugoslavije koji su oni poznavali, njima osvežio sećanja na vrlo dobre privredne odnose koje su postali u prethodnom periodu.
Malo je verovatno da ćemo mi ikada više ugovoriti poslove vredne oko 2 milijarde dolara u zemljama pokreta nesvrstanih, kakve smo godišnje ugovarali u zlatno doba SFRJ. Ali prema mišljenju konsultanta za strano ulaganja Milana Kovačevića, dobro je da su veze iz stare Jugoslavije obnovljene i da se o tome priča na sva zvona. I to je prvi efekat samita nesvrstanih.
Mi smo u prošlosti imali više uspjeha, ekonomskog uspjeha u zemljama u razvoju nego što imamo danas i dobro je pokušavati da obnovimo i to ne bi moglo ići bez regionalnog prilaza. Naime, i ranije smo mi najviše bili učesnici u građevinarstvu u tim zemljama, prodavali smo vozila, mašine i tako dalje. Ne treba nipošto biti nerealan, to može biti vrlo skromno jer se radi o zemljama koje su dosta udaljene, gdje su transportni troškovi veliki, gdje je inače neko drugi zaposlio ono što smo mi nekada imali.
Ekonomski analitičari vide šansu najpre u prehrambenoj industriji, jer vrednost halal hrane spremane po posebnim običajima i pravilima u zemljama članicama pokreta nesvrstanih dostiže vrednost od oko 650 milijardi dolara godišnje. Međutim, prema informaciji koju je Tanjug objavio, do sada je interesovanje za halal standarde pokazalo samo 20 naših preduzeća.
O privrednim efektima samita nesvrstanih biće reči i u popodnevnom magazinu u središtu pažnje, u kome će gost biti predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. Emisija počinje u 17 časova. Obaranje vrednosti franka i fiksiranje njegovog kursa za evro smanjit će za oko 10% rate koju u Srbiji otplaćuje oko 30.000 vlasnika kredita indeksiranih u švajcarskoj valuti, kažu stručnjaci. Oni međutim upozoravaju da ne može da se proceni koliko dugo će Centralna banka Švajcarske uspevati da održi fiksirani kurs, pa smanjenje vrednosti rata za kredite za sada treba smatrati privremenim. Detaljnije Milica Milovanović.
Naš slušalac Goran Ristić jedan je među 30.000 građana koji se muče da otplate kredite indeksirane u francima, pa se nada da će se odluka Švajcarske narodne banke odraziti i na njegov džep.
Nadam se da će mi se
smanjiti rata kredita, to će mi puno značiti, zato što kredit otplaćujem već 5 godina i prvih par godina to je bilo negdje oko trećinu plate. Međutim, u posljednjih par godina to je već prešlo polovinu moje plate.
U Unicredit banci kažu da je odluka o fiksiranju kursa na nižoj vrednosti franka od dosadašnje pozitivna i za klijente u Srbiji. Oni su izračunali da bi onaj čija je mesečna rata 363 franka danas platio oko 5000 dinara manje nego 1. avgusta računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Analitičar i zamenik glavnog urednika u NIN-u Milan Ćulibrk kaže da će sledeća rata za građane sigurno biti za oko 10% niža, ali upozorava da za sada nije moguće proceniti da li će Švajcarska uspeti da obuzda jačanje franka na duži rok.
Opasnost zapravo postoji da se zbog preteranog štampanja švajcarskih franaka pojavi inflacija u toj zemlji, onda će Centralna banka Švajcarske na neki način morati da reaguje, a normalna reakcija u tom slučaju bilo bi podizanje kamatne stope na švajcarski franak, koja je sada na 0%. To znači da bi u tom slučaju porasle na neki način obaveze u švajcarskim francima po osnovu povećanja kamatnih stopa, ali bi one sigurno bile, taj rast bio mnogo manji nego što će sada biti uštede zato što je švajcarska valuta oslabila za 10%.
Dok se ne pokaže da li će fiksiranje kursa smanjiti vrednost švajcarske valute na duži rok, ostaje pitanje koliko dugo će vlasnici kredita u francima čekati da neke banke usaglase svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga i smanje marže na nivo koji su ugovorile pre značajnog rasta vrednosti franka. Milan Ćulibrk smatra da nema razloga da banke to ne učine i pre kraja godine.
Ukoliko je u to vreme kamatna stopa na švajcarski franak bila u inostranstvu oko 2%, a kod nas recimo na te kredite 5%, ja ne vidim razlog zašto se odmah sada ta marža ne bi spustila na 3%, jer je kamata na švajcarac trenutno 0%. Pri tome banke zadržavaju istu zaradu kao što su imale i ranije i to bi bio jednostavno i na neki način gest dobre volje da one izlaze u susret svojim klijentima. Ne treba čekati da ih zakon pritera na to.
Podsjećamo da je Švajcarska centralna banka saopštila da je spremna da brani kurs od 1,20 franaka za 1 evro i najavila da će kupovati neograničene sume evra bez obzira na rizik. Švajcarska je za sličnom merom posljednji put posegla 1978. godine, kada je franak previše ojačao u odnosu na nemačku marku.
Slušate novosti dan. U Republički parlament stigli su predlozi zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i o javnoj svojini. Vlada je uputila u skupštinsku proceduru i predlog izmena i dopuna zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama. Zbog predloga ovog zakona danas su oštro protestovali predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji. Kao glavne primedbe navode to što novi zakon isključuje mogućnost zamene imovine za imovinu i što će novčana nadoknada, gde ne bude moguća naturalna, biti znatno manja od precizirane u prethodnom zakonu. Marina Stojdinović.
Predstavnici crkava i verskih zajednica tvrde da ih vlada novim zakonskim rešenjem lišava dela oduzete imovine ograničavanjem mogućnosti za naturalnu restituciju i smanjenjem novčanog obeštećenja u odnosu na prethodni zakon iz 2008. godine, podseća srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Zajednici muslimana Srbije i onih koje predvodi Zukorlić i onih koji su u Islamskoj zajednici Srbije, Republika Srbija, njena vlada do sada ništa nije vratila i u ovom trenutku kada ništa nije vratila još hoće da smanji ono što bi trebalo da nam vrati.
Predstavnik Jevrejske zajednice Srbije Aleksandar Nećak tvrdi da je ponuđeno rešenje mačka u džaku.
Kome će pripasti imovina koja neće biti vraćena vlasnicima? To nikako nismo čuli. Šta će biti s tom imovinom? Kakav dobitak građani Srbije i država Srbija ima od toga što neće vratiti imovinu? Ali možemo da zaključiti da će neko imati.
Vladika Bački Irinej podseća da je u Ruskoj Federaciji već vraćeno i obnovljeno na desetine hramova i u Turskoj je vraćena imovina manjinskim verskim zajednicama.
Država vraćajući svojim građanima institucijama na svom području vraća u stvari sebi, a zadržavajući to sa potpuno nepredvidivim planovima kud će to dalje ići, u čije ruke dospeti, ona radi direktno i protiv sebe.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar naglašava da je zakon o restituciji iz 2008. godine bio jasan.
Imovine crkvama i vjerskim zajednicama propisano je da nadležna direkcija za restituciju mora doneti rešenje o podnetim zahtevima i to u roku od 6 meseci.
Predstavnici crkava i verskih zajednica najavili su da će iskoristiti sve zakonske mere kako bi ostvarili pravo na povratak bespravno oduzete imovine.
Usvajanje izbornog zakona u Crnoj Gori i dalje je neizvesno.
Lideri tri najjače opozicione partije u Crnoj Gori uputili su premijeru Igoru Lukšiću novi zajednički predlog o nazivu jezika kao nastavnog predmeta u školama. Od premijerovog odgovora zavisit će da li će opozicija glasati o izbornom zakonu koji je jedan od ključnih uslova za pozitivno mišljenje Evropske komisije o statusu kandidata. O tom zakonu okončana je načelna rasprava. Predstoji debata o izmenama u zakonu o crnogorskom državljanstvu kojim se sticanje tog državljanstva uslovljava petogodišnjim boravkom u Crnoj Gori pre 3. juna 2006. Tako se olakšavaju uslovi za sticanje crnogorskog državljanstva građanima bivših jugoslovenskih republika koji su do tada bili na biračkom spisku.
Ovo je Radio Beograd 1. Popularnom baletskom predstavom Ko to tamo peva 13. septembra počinje 143. sezona Narodnog pozorišta u Beogradu. Šta potom sledi? Marina Nikolić.
Premijera novog teksta našeg najvećeg savremenog komediografa Duška Kovačevića, nova postavka popularne Bizeove Carmen, koprodukcija sa londonskim Globe teatrom, ponovni dolazak Slobodana Unkovskog i naslovi kao što su Mizantrop, Život je san, Staklena menažerija, Zli dusi. To su samo neki od podataka iz repertoara za 143. sezonu Narodnog pozorišta. Dočekujemo je potpuno spremni i ekonomski stabilni, tvrdi upravnik Božidar Đurović.
O tome posebno brinemo jer bez ekonomske stabilnosti nema preduslova da se ozbiljno bavimo predstavama i premijerama jer se pokazalo da u haosu umetnički čin se može dogoditi, ali visok umetnički prosek koji je imperativ Narodnog pozorišta može se stvarati samo u ozbiljnoj organizaciji vrlo komplikovanog podršnog mehanizma kako je Narodno pozorište.
Komplikovanoj strukturi i koegzistenciji tri ansambla, drame, opere i baleta, dva studija i muzeja Narodnog pozorišta na samom početku sezone doprineće i radovi na rekonstrukciji scene Raša Plaović. Prva kompletna adaptacija ove scene od njenog osnivanja 1989. godine biće završena do proslave Dana pozorišta 22. novembra. Početak sezone polovinom septembra u Narodnom, ali i drugim beogradskim pozorištima poklapa se sa početkom Bite festivala, za čije će predstave scene ustupiti Atelje 212, Pozorište na Terazijama, Jugoslovensko-dramsko, Bitev teatar i Narodno pozorište u Beogradu.
U novostima dana podsjećamo vas još jednom na obaveze koje treba da ispunite, odnosno na opremu koju treba da nabavite, shodno novom zakonu o bezbednosti saobraćaja i pravilnikom o opremi vozila. Više od trećine vlasnika vozila i motocikala u Srbiji još nije nabavilo novu kutiju prve pomoći. Rok za zamenu starih kompleta ističe 18. septembra. Borislav Vučetić.
Još 1958. godine Međunarodnom konvencijom o saobraćaju kutija prve pomoći je označena kao bitan deo opreme vozila. A prema zakonu o polaganju vozačkih ispita, dozvolu kod nas ne može dobiti niko ko nije adekvatno obučen da pruži prvu pomoć. Na to podsjeća direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Ivanović, podsjećajući da se slučajno ne napravi greška.
U dogovoru sa Crvenim krstom uvek preporučujemo da ukoliko neko nije spreman ili nije siguran kako treba pružiti prvu pomoć, da to ne čini jer time može povrediti, odnosno naneti još veću štetu. Vrlo je značajno da vozilo bude ispravno i da sva oprema u vozilu, uključujući i ovu prvu pomoć, bude u vozilu.
A rok trajanja kutije je 5 godina. Ukoliko se nešto iz nje upotrebi, neophodno je kompletirati. Deo se može kupiti u apoteci. Jedno od pitanja je i zašto je kutija prve pomoći kod nas skoro duplo skuplja nego u nekim evropskim zemljama. Demir Hadžić iz Ministarstva za infrastrukturu tvrdi da je tržište otvoreno za sve, ali ovde važi srpski standard.
Mi nemamo ništa protiv kada govorimo o kvalitetu nemačke, francuske ili bilo kog drugog kompleta za prvu pomoć. Radi se o srpskom standardu i jedna osnovna stvar koja piše u srpskom standardu da elementi unutra moraju da imaju uputstvo i da piše na srpskom jeziku. Svi ti proizvođači neka naprave i za srpsko tržište, samo neka obeleže i usklade u skladu sa srpskim standardom.
Podsjetimo, svaki vlasnik vozila ima šansu da do kraja naredne sedmice za nešto manje ili više od 2000 dinara, zavisno gde pazari, obezbedi vozilo po propisu i zaštiti se od kazne koja je predviđena za neposjedovanje kutije prve pomoći po zakonu 5000 dinara.
Očekuje nas zanimljivo sportsko veče. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu sastaju se Novak Đoković i Janko Tipsarević. Predviđeno je da se meč igra posle 19 časova.
Košarkaško prvenstvo Evrope. Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Košarkaši Srbije u drugoj fazi takmičenja na evropskom prvenstvu igraju večeras sa Litvanijom, a u Litvaniji se nalazi i kolega Slobodan Maletić.
U Viljnusu je u toku prva utakmica druge faze takmičenja između Španije i Nemačke. Na poluvremenu Španci vode sa 3 poena razlike 36-33. A inače, po dolasku u ovaj litvanski grad, naši igrači odradili su dva treninga, sinoć i danas pre podne, pripremajući se za večerašnji duel sa Litvanijom. Odrađen je i dobar skauting narednih rivala, jer je član stručnog štaba Saša Nikitović pratio takmičenje u grupi A u Panevežisu. Sve u svemu, na našim igračima je da izdrže pritisak 11.000 domaćih navijača i samog litvanskog tima. Srbija, Litvanija igraće večeras od 20 časova uz prenos na našem programu, a opširnije o svemu u Sportskom žurnalu.
U ovom trenutku u Beogradu temperatura 27 stepeni. Da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spikera Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.